VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir dan menyapa Anda malam ini, Jumat 8 September 2023, bersama saya Utami Husin di Washington DC. Tanpa terasa kita telah menjelang akhir pekan. Dan menemani Anda malam hari ini, VOA seperti biasa sudah menyiapkan berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Presiden Jokowi mendesak Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia agar meredakan rivalitas. Perdana Menteri Australia dan Presiden Filipina menandatangani perjanjian untuk memperkuat hubungan keamanan. Korea Utara meluncurkan kapal selam nuklir baru. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
By Ben Gvir basically confirming Jewish supremacy, he is just saying what I believe.
Ben Gvir pada dasarnya menegaskan supremasi Yahudi. Ia hanya mengatakan apa yang saya yakini telah diakui oleh siapapun yang memiliki mata dan telinga serta melihat situasi ini sejak lama.
Hi Rachel, we're delighted to let you know that we've had movement on our waitlist.
Apa jadinya jika bayi dikandung dalam rahim buatan berbentuk telur berukuran besar yang dapat dibawa kemana-mana?
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan seruan tegas kepada para pemimpin untuk meredakan ketegangan dan menghindari konflik di Asia Tenggara. Pada KTT Asia Timur, Presiden Jokowi menggarisbawahi perlunya stabilitas di kawasan untuk melanjutkan perdamaian dan kemakmuran yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Saya betul-betul minta kepada seluruh pemimpin KTT Asia Timur untuk menjadikan forum ini sebagai tempat memperkuat kolaborasi, sebagai tempat memperkuat kerjasama.
KTT ini mempertemukan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN dan 8 mitranya. Para pemimpin Amerika, Tiongkok, dan Rusia memilih untuk tidak hadir dan mengirimkan utusan masing-masing. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris, Perdana Menteri Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengatakan,
"The United States has an enduring commitment to Southeast Asia and more."
Amerika Serikat memiliki komitmen jangka panjang terhadap Asia Tenggara dan lebih luas lagi terhadap Indo-Pasifik, katanya. Sementara itu, Li Qiang mengatakan, "Selama 10 tahun terakhir, Tiongkok dan ASEAN telah maju bersama dan berkontribusi terhadap keberhasilan satu sama lain," ujarnya. Para pemimpin KTT berfokus pada dampak global, perang terhadap Ukraina, program nuklir Korea Utara, meningkatnya agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dan krisis di Myanmar. Sementara itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat. Dalam pembicaraan itu, mereka setuju untuk meningkatkan kerjasama dan perdagangan termasuk memperluas impor dari Indonesia, kata media pemerintah Tiongkok. Li bertemu dengan Jokowi di Jakarta setelah pertemuan puncak para pemimpin minggu ini dengan 10 anggota blok perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN yang tidak dihadiri oleh Presiden Xi Jinping. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perjanjian kemitraan untuk meningkatkan hubungan pertahanan dan keamanan di Manila pada hari Jumat. Dalam pembicaraan mereka, kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama terhadap perdamaian, keamanan, dan pembangunan di kawasan kita, kata Presiden Marcos dalam jumpa pers bersama.
Prime Minister Albanese and I have engaged in comprehensive discussions during our bilateral meeting, which reaffirmed our shared commitment to peace.
Pembicaraan kami mencakup berbagai topik, mulai dari kerjasama, pertahanan dan keamanan hingga hubungan ekonomi dan perdagangan, dari urusan maritim hingga tujuan pembangunan berkelanjutan, kata Presiden Marcos Jr. Kepada awak media dalam jumpa pers itu, Perdana Menteri Albanese mengatakan,
"Working together, I'm confident Australia and the Philippines can rise to meet."
Dengan bekerja sama, saya yakin Australia dan Filipina dapat bangkit menghadapi tantangan-tantangan baru dan membantu mewujudkan visi bersama mengenai kawasan yang terbuka, sejahtera, damai, dan stabil. Ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun seorang Perdana Menteri Australia mengunjungi Filipina. Sementara itu, Filipina mengecam tindakan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok pada hari Jumat setelah kapal-kapal tersebut diduga mengganggu misi pasukan lainnya ke pos militer terpencil di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Korea Utara mengatakan telah meluncurkan kapal selam serbu nuklir taktis baru untuk melawan kekuatan Angkatan Laut Amerika. Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, merilis puluhan foto pemimpin Kim Jong-un di upacara peluncuran perdana kapal selam tersebut di lokasi yang tidak diketahui identitasnya. KCNA melaporkan bahwa Kim mengambil bagian dalam acara pada tanggal 6 dan 7 September. Media pemerintah Korea Utara itu sering melaporkan berita sehari setelah kejadian. Para pakar telah menaruh perhatian besar pada upaya Korea Utara untuk membuat angkatan lautnya mampu menghancurkan rudal dari kapal selam dalam beberapa tahun terakhir. Laporan mengenai kapal selam baru tersebut keluar pada Jumat pagi, sehari sebelum Pyongyang memperingati 75 tahun berdirinya negara sosialis itu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengunjungi Tiongkok pada 8 hingga 14 September, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Jumat. Kunjungan itu menandai pembaruan hubungan kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan negara-negara Barat. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kedatangan Maduro di Beijing menyusul pertemuan antara delegasi Venezuela termasuk Wakil Presiden dan Menteri Perminyakan negara itu dan para pejabat Tiongkok termasuk Menteri Luar Negeri Wang Yi di Shanghai sebelumnya pekan ini. Investasi dan kerjasama energi kemungkinan akan menjadi fokus utama kunjungan ini. Tiongkok adalah importer terbesar minyak mentah di dunia, sementara Venezuela terbukti memiliki cadangan minyak terbesar. Meskipun ada sanksi Amerika terhadap minyak Venezuela, Tiongkok mengimpor sekitar 283 juta barel minyak mentah dari negara tersebut pada tahun lalu, menurut data dari Kepler. Dalam laporannya, Tiongkok tidak memasukkan informasi mengenai impor minyak mentah dari Venezuela dalam data bea cukai resmi tahun lalu atau sepanjang tahun ini. Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyimpulkan Taliban Afghanistan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sejak pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban pada tahun 2021, dilaporkan secara luas bahwa kelompok tersebut berupaya mengabaikan hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan dan tidak menyertakan mereka dalam kehidupan publik. Menurut laporan itu, larangan Taliban terhadap perempuan Afghanistan mencakup pembatasan kebebasan bergerak, berekspresi, dan berserikat, pembatasan pekerjaan, restriksi dalam berpakaian, larangan pendidikan, dan penangkapan sewenang-wenang, serta pelanggaran hak atas kebebasan. Human Rights Watch mendesak Taliban untuk menghapuskan segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang menyangkal hak asasi perempuan dan hak perempuan di Afghanistan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Hasil kajian cepat Ombudsman RI terkait tata kelola pemerintahan desa menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sasmito Madrim melaporkannya dari Jakarta.
Anggota Ombudsman RI Dadan Esu Harmawijaya mengatakan, lembaganya telah melakukan kajian cepat terkait tata kelola pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kajian ini dilatar belakangi pengaduan masyarakat yang mencapai 900-an laporan terkait pedesaan pada 2020 hingga 2022. Hasilnya, Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia.
Tidak adanya mekanisme yang jelas dan indikator yang terukur terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang seharusnya termuat dalam peraturan perundang-undangan secara berjenjang dan terkait satu dengan lainnya.
Dadat menambahkan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa, antara lain pemilihan kepala desa, belum optimalnya pengawasan, dan belum ada aturan teknis. Ombudsman mencatat pemberhentian perangkat desa terjadi hampir di seluruh daerah, Tiga daerah dengan kasus tertinggi diantaranya yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Marangin, dan Kabupaten Lampung Utara. Menanggapi itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengapresiasi kajian dan temuan dari Ombudsman RI. Namun ia menuturkan penyelenggaraan pemerintah desa cukup kompleks karena jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 75.000 desa yang tersebar di 7.000-an kecamatan. Selain itu, kata dia, regulasi yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa sudah cukup lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, hingga peraturan desa.
Sudah sangat lengkap, tapi bagaimana ini menyampaikan ke lapangan, ya, menyadarkan dalam satu kesatuan pemahaman, ini yang tidak gampang.
Menurut Eko, undang-undang desa kini juga sedang dalam proses revisi di DPR, sehingga masukan dari ombudsman bisa menjadi bahan kajian untuk revisi undang-undang. Namun demikian, kata dia, masukan dan kajian ini perlu dipertimbangkan lebih matang agar kualitas desa ke depan bisa lebih baik. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Kalau jerapah saja dapat tidur sambil berdiri, mungkinkah manusia juga dapat melakukannya? Jawabannya bisa ditemukan di sebuah kafe di kawasan Harajuku, Tokyo. Tim VOA melaporkan selengkapnya. Manusia tidur sambil berdiri seperti jerapah. Itulah yang melatar belakangi pembuatan sleeping pod giraffe nap. Bilik untuk tidur yang sekarang ini tersedia di sebuah kafe di distrik Harajuku, Tokyo. Yoshihito Nohara, manajer Koyoju Plywood Corporation, perusahaan Jepang yang membuat bilik tidur giraffe nap itu, mengatakan.
Setiap hari, jerapah tidur sambil berdiri sekitar 20 menit. Dan seperti itulah, kami pikir 20 menit per hari juga merupakan lamanya waktu yang tepat untuk tidur sejenak.
Ruang kecil itu, kurang lebih seukuran bilik telepon, cukup untuk ditempati satu orang. Ada bantal-bantal penyangga untuk lutut dan punggung, serta penyangga kepala yang bisa ditekuk. Dengan bantalan yang menahan beban, seorang pengguna giraffe nap dapat tidur sejenak, tetap dalam posisi tegak atau berdiri. Manajer Nestle Jepang, Jiro Takaoka, mengatakan.
Masalahnya kalau kita berbaring untuk beristirahat, kita dapat dengan mudah tidur 1 atau 2 jam yang berdampak negatif terhadap tidur kita pada malam hari. Kami mendorong gagasan tidur sambil duduk, tetapi dengan giraffe nap, kita dapat berdiri dan tidur. Ini bagus sekali untuk tidur singkat 20 menit, jadi kami memesannya.
Merek kopi instan Swiss itu telah mengoperasikan kafe tidur di Tokyo sejak 2017 dengan tempat-tempat tidur berdiri sebagai tambahan opsi terbarunya. Biayanya 825 yen atau sekitar Rp86.000 per 30 menit. Meskipun tidur berdiri kedengarannya tidak masuk akal, para pelanggan menyampaikan ulasan awal yang positif kepada Reuters. Miyazaki, karyawan di bidang teknologi informasi berusia 20-an, yang baru pertama kali memanfaatkan bilik tidur itu, mengatakan.
Ini pengalaman saya tidur sambil berdiri. Berat badan saya tertopang lebih daripada yang saya perkirakan dan saya bisa beristirahat.
Meskipun bilik itu sekarang ini sedang dalam masa uji coba di kafe tersebut hingga 17 September, produsennya mengatakan mereka sedang berupaya memasarkan bilik itu ke kantor-kantor dan rumah sakit-rumah sakit. Ini merupakan gagasan yang mungkin akan menarik bagi banyak orang di Jepang. Karena data Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan yang diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 33 negara yang disurvei, orang-orang di Jepang tidur paling sedikit. Penulis Tasuku Egawa setelah melangkah keluar dari bilik tidur itu mengatakan.
Saya pikir berdiri akan sulit bagi lutut dan lain-lainnya. Tapi yang mengejutkan, ini tidak membebani lutut dan sebagainya. Saya merasa ini benar-benar diatur dengan cermat.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar VOA This Evening, pernyataan Menteri Israel berhaluan kanan ekstrim baru-baru ini memicu kembali tuduhan lama Palestina yang menuduh Israel menerapkan rezim apartheid dengan menegakkan hukum secara berbeda terhadap warga Israel dan Palestina di tepi barat. Linda Gradstein melaporkan dari Yerusalem, disampaikan tim VOA.
Menteri Keamanan Nasional Garis Keras Israel, Itamar Ben-Gvir, mengatakan ia membedakan hak-hak orang Yahudi dari hak-hak orang Arab di tepi barat. Ia menyebut tepi barat sebagai Yudea dan Samaria sesuai nama dalam Alkitab.
My right, the right of my wife and my children to move around freely on the roads of Judea and Samaria is more important than the right of movement of the Arabs.
Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab.
Komentar Ben Gevir tersebut menghidupkan kembali perdebatan kontroversial selama puluhan tahun tentang Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar Israel. Supermodel Amerika Bella Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, mengkritik tajam komentar itu di akun Instagramnya, di mana ia memiliki hampir 60 juta pengikut. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan, komentar Ben Gevir hanya menegaskan supremasi Yahudi rezim apartheid Israel. Samuel Hyde adalah peneliti politik yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan. Melalui Zoom kepada VOA, ia mengatakan,
Israel has never annexed the territories and therefore Palestinians are not citizens of the state of Israel.
Israel tidak pernah mencaplok wilayah tersebut. Jadi orang-orang Palestina bukan warga negara Israel. Mereka adalah kelompok masyarakat tersendiri yang kini hidup tanpa kewarganegaraan karena konflik dan hidup di bawah pendudukan militer. Namun selama Israel belum mencaplok wilayah tersebut, Israel tidak berkewajiban memberi kewarganegaraan kepada kelompok itu. Jadi Israel tidak bisa diklasifikasikan sebagai negara apartheid yang sah.
Tetapi banyak orang Palestina berpendapat, meskipun secara resmi belum mencaplok tepi barat, Israel telah menguasai wilayah tersebut selama lebih dari 50 tahun. Pemukim Israel yang tinggal di tepi barat diatur oleh hukum sipil Israel yang memberi mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Sam Bahur adalah pengusaha Palestina Amerika yang tinggal di Ramallah. Melalui Zoom, ia mengatakan,
By Ben Gevir basically confirming Jewish supremacy, he is just saying what I believe.
Ben Gevir pada dasarnya menegaskan supremasi Yahudi, ia hanya mengatakan apa yang saya yakini telah diakui oleh siapapun yang memiliki mata dan telinga serta melihat situasi ini sejak lama, termasuk semua organisasi hak asasi manusia arus utama. Ini jelas-jelas apartheid.
Banyak organisasi pro-Israel menilai bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, sebuah studi menunjukkan pemindaian dengan menggunakan gelombang magnet dan gelombang radio atau biasa dikenal sebagai MRI, Magnetic Resonance Imaging, lebih efektif mendeteksi kanker prostat dibandingkan dengan tes darah yang mengukur kadar PSA. Tim VOA melaporkan.
Studi itu dilakukan University College London, Inggris. Para peneliti di sana melakukan tes darah untuk mengukur PSA dan pemindaian MRI pada sekelompok 303 laki-laki. PSA atau antigen spesifik prostat adalah protein yang diproduksi oleh sel-sel kelenjar prostat. Kadar PSA yang tinggi seringkali dikaitkan dengan kanker prostat. Hasilnya, 29 orang dari mereka terdiagnosis mengidap kanker prostat. Pemindaian MRI mengungkap semua kasus itu, sementara tes darah hanya separuhnya. Ini artinya sejumlah tes darah secara keliru menunjukkan kadar PSA yang normal atau bebas kanker. Caroline Moore, pakar urologi di University College London, menyambut gembira temuan itu.
Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Apa yang kami lakukan adalah mengundang para pria untuk melakukan screening kanker prostat dan kami meminta mereka untuk melakukan pemindaian MRI dan tes PSA. Dan apa yang kami temukan adalah bahwa MRI jauh lebih bermanfaat, efektif dalam mendeteksi kanker yang memerlukan pengobatan dibandingkan dengan tes darah saja.
Aktor Inggris Colin McFarlane yang sering muncul di film-film Hollywood juga menyambutnya. Ia sendiri baru mengetahui mengidap kanker prostat pada Desember lalu melalui pemindaian MRI. Ia menganjurkan Inggris menggelar program kampanye nasional yang mensosialisasikan pentingnya tes kanker prostat.
I hope it will bring national screening closer because that's what we need. National screening is key. They have national.
Saya berharap Inggris akan melakukan pemeriksaan nasional karena itulah yang kita perlukan. Jika kaum laki-laki tidak sadar akan bahayanya, mereka mungkin tidak bersedia memeriksakan diri. Mereka akan berpikir bahwa kesehatan mereka baik-baik saja.
Kanker prostat seringkali tidak menunjukkan gejala signifikan selama bertahun-tahun. Walhasil, tanpa pemeriksaan, penyakit ini bisa memburuk atau sulit disembuhkan. Pemeriksaan dini sangatlah dianjurkan. Pasalnya, bila terdeteksi dini, kemungkinan sembuhnya akan lebih besar. Studi-studi menunjukkan secara umum 1 dari 8 laki-laki terkena kanker prostat selama hidup mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih bersama VOA This Evening. Setiap 30 detik, satu orang di dunia ini, anggota tubuhnya terpaksa diamputasi karena luka yang disebabkan sakit diabetes. Peneliti Universitas di California sedang mengembangkan sebuah perban pintar yang diharapkan akan memitigasi dan mengurangi angka statistik yang mengerikan ini. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Peneliti medis di Institut Teknologi California sedang mengembangkan perban pintar untuk sebuah luka yang parah, ungkap insinyur medis Ehsan Shirzaisani.
Different types of sensors that we implemented in this patch.
Beragam sensor yang terpasang di perban mampu memantau kondisi lukanya yang berubah-ubah selama proses penyembuhan. Dan seiring waktu, kami dapat melihat apa yang terjadi di tempat luka itu dan memberi informasi kepada petugas kesehatan agar dapat dibuat keputusan yang tepat.
Sensor dalam perban memantau kadar asam urat, glukosa, amonia, dan laktat, juga pH dan suhu luka, dan ini memberi petunjuk kehadiran peradangan dalam luka atau terjadi infeksi oleh bakteri. Perban juga dapat menyediakan medan listrik dengan voltase yang rendah untuk merangsang proses penyembuhan, yang menurut para peneliti terbukti efektif karena dilakukan percobaan pada tikus. Percobaan perban pintar pada manusia diprakarsai oleh Sekolah Kedokteran Keck School di University of Southern California. Ahli bedah universitas itu, yaitu Profesor David Armstrong, mengatakan implikasi teknologi untuk amputasi akibat luka diabetes sangat besar.
And we're dedicated.
Kami benar-benar ingin menghilangkan amputasi anggota tubuh dan prosedur ini bisa dicegah dalam kurun waktu 1 generasi lagi. Pertama harus diusahakan agar luka seperti ini tidak muncul dan kalau terjadi usahakan agar jarang dan tidak menjadi komplikasi. Yang benar-benar menggembirakan adalah alat-alat yang kami miliki sekarang, khususnya sensor-sensor yang pintar ini.
Armstrong mengatakan konsep perban pintar kini menjadi semakin praktis karena tersedianya baterai kecil dan penelitian semakin besar potensinya untuk memberdayakan perban-perban ini dengan tenaga surya atau gerakan tubuh sang pasien. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening. Sutradara Sophie Bartz menciptakan dunia di mana bayi-bayi dilahirkan dalam rahim buatan, sebuah teknologi yang mengambil alih proses alami dalam film satir fiksi ilmiah terbarunya The Pod Generation. Berikut info selengkapnya.
Hi Rachel, we're delighted to let you know that we've had movement on our waitlist.
Apa jadinya jika bayi dikandung dalam rahim buatan berbentuk telur berukuran besar yang dapat dibawa kemana-mana? Film futuristik yang dibintangi oleh Emilia Clarke dan Chiwetel Ejiofor ini menceritakan tentang pasangan profesional muda yang melahirkan anak pertamanya melalui rahim buatan yang bisa dilepas.
But I haven't told Alvi yet.
Rachel, diperankan oleh Emilia Clarke, adalah perempuan muda yang ingin menaiki tangga karir di sebuah perusahaan, namun juga mendambakan peran sebagai seorang ibu. Sedangkan pasangannya, Alvi, yang diperankan Ejiofor, adalah seorang ahli botani yang skeptis terhadap teknologi dan merindukan masa lalu.
No one's a mother just like that. You become one.
Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mencoba memanfaatkan kemajuan teknologi di mana anak dapat dimiliki tanpa harus dikandung di dalam rahim ibunya. Kepada Associated Press, Sophie Bartz mengatakan apa yang diceritakan dalam filmnya ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi di tengah kemajuan teknologi yang terus bergerak dengan cepat seperti sekarang ini.
For me, it was something that was very relatable that could happen, you know, in 5 years or.
Mungkin dalam 5 tahun ke depan dapat terjadi, kata Sophie Bartz. Idenya adalah untuk menciptakan sebuah dunia yang hampir seperti dunia kita saat ini, namun teknologinya lebih maju dan sangat menggoda. Ia merasa saat ini arah teknologi semakin mengaburkan batas antara dunia biologis dan digital. Sophie Bartz mengatakan pesan film tersebut terinspirasi oleh sebuah artikel yang dia baca, di mana seorang majikan menawarkan pekerja perempuan lebih dari $10,000 untuk membekukan sel telur mereka, yang memberikan pilihan bagi mereka untuk menjadi ibu di usia lanjut. Dia mengatakan artikel tersebut terkesan progresif, namun kenyataannya gagasan tersebut tampaknya mendukung tingkat produktivitas di tempat kerja.
Women are reluctant to have children because it's not made convenient. We want them to pursue their careers and
pesan yang disampaikan Sophie melalui filmnya ini berhasil menggambarkan dunia yang terobsesi dengan teknologi yang mengaburkan batas antara biologis dan digital, di mana bukan hanya bayi dikandung dalam wadah buatan, tapi film ini juga menampilkan terapis yang merupakan mesin AI, juga menjadikan liburan keluarga ke pedesaan adalah sebuah gagasan yang kuno.
He wants a natural child.
But hold on, you put us on a wait list to have a baby and an egg.
No, it's not an egg.
It's an egg.
Film The Pod Generation sudah bisa ditonton melalui berbagai layanan streaming berbayar. Demikian laporan VOA.
Pendengar VOA This Evening, di Kroasia sedang berlangsung festival bergelantungan di atas laut dengan tali baja. Pengait baja itu bukan dipasang di tali yang diikatkan ke tubuh peserta, melainkan di bawah kulit. Sakit? Jelas. Tetapi disitulah sensasinya. Berikut info selengkapnya bersama tim VOA.
Dengan pengait di bawah kulit punggungnya, Meredith diangkat dengan tali baja. Ia kemudian bergelantungan di atas laut tengah, menikmati intensitas dari apa yang tampaknya sangat menyakitkan. Berasal dari Boston, Meredith datang ke pula di Kroasia. Bersama seorang teman, ia mengikuti festival bergelantungan di tali baja di atas laut tengah. Proses dimulai dengan mencari lokasi untuk memasukkan pengait yang terbuat dari logam. Dino Helvida dari Suspension Above the Sea atau bergelantungan di atas laut mengatakan bahwa ia sudah berbisnis ini selama 12 tahun. Soal bagian mana dari tubuh yang mudah dipasangi logam pengait dan tidak terlalu menyakitkan, ia mengatakan,
"It's all individual."
Itu tergantung pada masing-masing orang, tetapi bagi saya lutut adalah yang paling mudah. Lalu punggung, dada jauh lebih intens, setiap bagian tubuh memiliki intensitas berbeda.
Meredith memilih punggung. Dino menusukkan jarum ke bawah kulit, lalu memasukkan pengait yang kemudian diikatkan pada tali baja untuk mengangkat dan memungkinkan Meredith bergelantungan. Meredith menggambarkan proses ini sebagai sedikit kasar.
Skin on the back is really tough. One hook can hold.
Kulit di punggung sangat kuat. Satu pengait mampu mengangkat minimal 300 kilo.
Dino mengatakan mereka menggunakan alat-alat yang steril. Tali baja untuk suspensi dipilih yang berkualitas baik dan mampu mengangkat beban sampai 2,5 ton. Bagaimana rasanya bergelantungan dengan pengait di bawah kulit? Tentu sakit, cetus peserta festival, tetapi juga membuat mereka introspektif. Meredith mengungkapkan,
"I love the whole process from end to end, just the intensity of it, you know, the piercing, even though it's a little rough, but it's I love it."
Saya senang keseluruhan prosesnya dari awal sampai akhir, termasuk perasaan sakit dan tegangnya. Proses memasukkan logam meski agak kasar, saya suka sekali.
Peserta lain, Helia mengungkapkan,
"I don't like getting pierced."
Saya tidak senang ketika dimasukkan jarum dan logam. Bagian itu sangat sakit. Saya kesini bukan untuk merasa sakit, justru untuk mengatasi rasa sakit. Tetapi yang terjadi setelah itu, saya benar-benar menyukainya.
Sedangkan bagi Maya, ini adalah kesempatan untuk lebih selaras dengan tubuh dan merasakan ketidaknyamanan. Ia percaya bahwa pengalaman ini mendorong kita keluar dari zona nyaman. Namun, secara keseluruhan menyenangkan.
I would say the fun comes after the pain.
Menurut saya, rasa senang muncul setelah rasa sakit. Selalu ada transisi. Sebagian benar-benar menyenangkan dan sebagian lain tidak pernah menyenangkan. Namun ini mendorong kita untuk introspeksi diri.
Dino Helvida percaya bergelantungan di atas laut bisa membantu orang melepaskan emosi yang terpendam. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.